MTG vadība ir pieņēmusi strateģisku nopietnu lēmumu mainīt kanālu TV3 un LNT juridisko statusu, kas nozīmē, ka no nākamā gada 1. Janvāra kanāls TV3 un LNT varēs vērot tikai maksas platformās. Galvenais iemesls šādam lēmumam ir mūsu vēlme būtiski palielināt Latvijā ražot satura apjomu kanālos LNT un TV3, ko citādā veidā mēs nevarētu realizēt. Plānotās izmaiņas skars aptuveni 6-7% skatītāju, kuri pašlaik, lai skatītos televīziju, izmanto virzemes bezmaksas paku. Un šiem skatītājiem, jā, mēs aicinām viņus jau laicīgi izvērtēt maksas televīzijas pakalpojumu tātad piedāvājumus, lai izvēlētos sev piemērotāko un varētu turpināt vērot kanālus TV3 un LNT.